peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsilo. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? Ja ću da ga ranjim.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, danas je sreda. Ne znam tačno šta je tvorac radio u sredu, da li beše rastavio svetlost od tame ili nebo od zemlje, ali je u četvrtak ujutru sigurno otišao u Belu kuću na molitveni doručak sa tadašnjim američkim predsjednikom. Sutra ujutru na doručak kod Tifanija idu Velja Ilić i Ibrahim Rugova. Milo Đuknović je tamo, Danimović kampuje na travniku ispred Bele kuće. Ne znam kakav je protokol, ali će valjda posle doručka svi u horu zapevati američku himnu. Naš predsjednik ne ide, možda ga niko nije ni zvao, ali zamislite Koštunicu kako peva Bože, blagoslovi Ameriku. Prvi podna ostavku je vratio se u svoju staru kancelariju u ulicu Braće Jugovića. Moram da kažem da ga skroz razumem, jer zamislite Buša kako gleda sve te ljude što jedu njegov doručak, kao svaka veličina koja osjeća neizmernu nežnost prema malom. Istorija se kreće na zapad, izgleda. Putujući u Novi svet ili Novi Jerusalim, prvi kolonisti su, bežeći od evropskog pakla, s pravom verovali da će oni gospodariti završnom fazom istorije. Mi smo u posljednjoj deceniji stali u pogrešan red. Ne možemo da povratimo sve trenutke u kojima smo donosili pogrešne odluke, ne možemo da ih promenimo i iskombinujemo po volji. Kineske priče o onom čovjeku koji je pre 24 veka sanjao da je leptir, pa kad se probudio nije znao da li je bio čovjek koji je sanjao da je leptir ili leptir koji je sanjao da je čovjek, za nas je ukinuta kao moguća odstupnica. Mi nismo leptirići šareni. Naša sudbina poraženog naroda nije strašna zato što je prividna, nego zato što je stvarna. Nažalost, svet je stvaran, a mi smo Srbi, nažalost. I eto, vidite, još treba petama da udramo u guzu što ćemo s Bušom posle fruštuka zapevati onu našu staru Bože, blagoslovi Ameriku. Posle svega, čini mi se da je svet tako siromašen, uprošćen kao ameba, da mora biti da je besmrtan. Mnogi evropski emigranti su baš kao i prvi kolonisti odlazili u Ameriku kao u zemlju u kojoj mogu biti ponovo rođeni. Ne znam iz kojih razloga se Aleksa Đilas vratio u Jugoslaviju, ali vratio se, da se podsjetim, 1993. godine, dakle iz Amerike u Jugoslaviju. Govori Aleksa Đilas.
Ja se brinem za Makedoniju, zato što vi, na primjer, ako pogledate, recimo, Slobodačku vojsku Kosova, pa to je verovatno najuspešnija gerilsko-teroristička organizacija u posleratnoj istoriji sveta. Za 3 godine su celu teritoriju osvojili, proterali sve nealbance i to su čak uradili uz pomoć NATO. Ne verujem da će oni posle takvih uspeha se zaustaviti. Nemam veze sa direktne sa ljudima u Crnoj Gori. Moj utisak je da je tamo većina naroda protiv odcepljenja. S druge strane, ovi, da kažem, politički aktivniji slojevi, ne znam, univerzitet, pa veći deo štampe jeste za odcepljenje i oni mogu da odnesu, da kažem, pobedu. S druge strane, Đukanovićeva situacija na neki način teže, jer očigledno on više nema podršku u Zapadu i nema taj veliki izgovor koji je imao ranije, da eto, on je sad demokrata. Znači, on sad liči na taj jedini poredak iz komunističkog vremena gde nije bilo prekida i liči na nekog, tako da kažem, crnogorskog Miloševića. Međutim, u svakom slučaju, znate šta, važno je sledeće, a to je da sukob između Srbije i Crne Gore, kakav god bio razvoj događaja, ne može da bude. To bi u stvari ličilo na odnose Nemačke i Austrije, gde su u stvari zemlje gotovo na neki način jedna zemlja, jer je, mislim, valute su usklađene, granice su potpuno otvorene. Ja stalno kritikujem Ameriku, posebno njenu politiku prema Jugoslaviji, ali ako ovako stvari gledamo hladno i realno, mislim, da li bi sad bilo bolje da tu moć koju ima Amerika ima neka druga zemlja? Mislim, je li bi bilo bolje da imaju Nemci, ili Rusi, ili Kinezi, ili Indija? Mislim, mi to ne znamo, verovatno ne bi bilo bolje. Primjer, ako uzmemo američku politiku prema Evropi. S jedne strane, Amerika hoće da Evropa bude ekonomski, vojni, politički snažna i stabilna, tako da Amerika ne mora da troši mnogo na njenu bezbednost, jel tako? Da joj ne bude kameno vratu. I da istovremeno bude jedno veliko tržište u kojem Amerika može da prodaje svoju robu i da investira. S druge strane, ne bi sad volili, mislim, da postane Evropa toliko jaka da je rival i jača od Amerike. Ali mislim, nikad u istoriji ne postao neka država koja je žela da sad neko drugi od nje bude jači ili jednako snažan. Mislim da ti neki isti refleksi postoje na Balkanu. Mislim, njima haos i krvoproliće na Balkanu ne odgovaraju. Ili imate taj takozvani CNN faktor u politici, da ako se neke strašne stvari dešavaju na Balkanu, koji je ipak deo Evrope, onda je pritisak na američku državu da tamo interveniša. To je skupo opasno. Znači, tako nešto neće. S druge strane, recimo, pojavljivanje jedne jake sile na Balkanu, koja nije pod njihovom kontrolom, ni to im ne bi odgovaralo. Postoji prosto jedan instinkt sile i moći. Zato, kad odu sad u Sloveniju, pa jedna maleckska zemlja, oni znaju da u slučaju bilo kakve krize evropske, ovi će Slovenci tačno raditi ono što im oni kažu preko telefona. Znam, predsednik neki koji, ne znam, ide na te sajmove Kučića, gotovo da vojsku nemaju, imaju neke te alpinističke jedinice koje se penju po brdima. Mislim, je tako. Dobro, sad, Srbi nisu neka sila, ali relativno ipak, jeli i brojni su i, ne znam, opakija im je narav. Hoću da kažem, to je opet neki faktor od koga oni do izvesne mere zaziru. Nije im nešto posebno stalo da to bude snažna država. Oni teže, grubo rečeno, i u Evropi i na Balkanu, da kažem, miru, redu i stabilnosti, ali na jednom nižem nivou i zavisno od njih. To su ti neki moderni oblici hegemonizma i imperializma, koji su u mnogim stvarima blaži nego klasični imperializam, ali u nekim stvarima je čak klasični imperializam bio bolji, jer je on podrazumevao odgovornost. Pa sad vi, ako ste, ne znam, recimo, Englezi su u Indiji, ali onda oni moraju ipak da drže red i mir i garantuju bezbednost te zemlje. A danas toga gotovo da nemate, tako da taj element odgovornosti gotovo ne postoji. S druge strane, savremeni imperializam nema tu toliku tendenciju ka direktnoj ekonomskoj eksploataciji, mislim, više se trudi ekonomskoj saradnji, ali gde bi naravno oni zadržali jači položaj. S tim može da se živi, znate. Mislim, Srbi su živeli, stvarali svoju državu i univerzitet i razvijali privredu u međunarodnim kontekstima koji su bili teži. Ali ne treba imati velikih nada, kao da će sad naš nešto, ta Evropa obručke da prihvati. Pa, mislim, oni će neku malu pomoć su nam dali, ne znam, sad ne bi baš bilo zgodno posle pobede demokratije da se ovde smrzamo i da nema svetla, recimo, ili ne znam, po bolnicama da se umire, ali dalje od toga neće se ići.
Vi u stvari verujete da Slobodan Milošević ne treba izručiti Haškom tribunalu?
Da.
Zašto?
Pa Slobodan Milošević je jedan divan čovjek koga ja veoma volim. Ne, šalim se, prvo ja imam velike zamerke na sam taj rad tribunala. Sad bi neko mogu da kaže, ma šta, ni ovi nisu vodili računa, dovoljno im je to pravedno. Ali postoji i drugi problem. Postoji, recimo, problem suvereniteta. Za mene lično to nisu neke naročito velike vrednosti. I uvek bi bio spreman, na primjer, da našu državu ili naciju stavim pod međunarodne zakone i sudove, znači da oni budu iznad našeg tog ponosa i suvereniteta, pod pretpostavkom da i druge države u međunarodnoj zajednici ili u Evropi to isto prihvate. Međutim, ovde imamo situaciju da, kao što znamo, ni jedna ozbiljnija zemlja, o Americi da ne govorimo, nikad ne bi izručila nekog svog oficira, političara, sudu u Hagu. To prosto ne dolazi u obzir. Pretpostavimo da je, na primjer, Milošević na sudu. On bi mogao da se brani na taj način da mnoge stvari koje on uradio i zašto ga optužuje, da je on radio u dogovoru ili sa znanjem zapadnih sila. Mislim, sigurno su to neki strašni dilovi bili između njega i Holbrooka. Onda kaže, ja hoću da Richard Holbrook dođe kao svedok. Kad bi došao američki ambasador u Ujedinjenim nacijama za svedoka na suđenje, pa da ga sad advokat saslušava tamo. Međutim, ono što je moja najozbiljnija zamerka sudu je sledeća. postojanjem tajnih optužbi omogućava se ugrožavanje suvereniteta, ne shvaćeno kao suvereniteta države, što i ne treba da bude neki apsolut, nego kao suvereniteta kao demokratski izražene volje građana. Ko vama garantuje da, na primjer, Đukanović nije bio ucenjivan? Ko vama garantuje da Milošević do sad nije bio ucenjivan? Razumete, glasate za političara, a u stvari će posle toga neko njega da kontroliše. Ko vam kaže da ne postoje ljudi u opoziciji, koji takođe nisu na tim tajnim optužnicama, može neko da vam postane glavna osoba za državnu bezbednost ili za nacionalnu bezbednost, ili, ne znam, u vojsci nekak važan faktor, a da ga u stvari kontrolišu preko telefona. Jel' tako? Onda, na primjer, kad pogledamo kako može da bude nevin Franjo Tuđman. Bio sam na jednoj konferenciji u Engleskoj pre jedno 3-4 godine i sad tamo sedi Elizabeth Ren sama za stolom i za istim stolom sedi Miroslav Tuđman, general pukovnik Tuđmanov sin, koji je bio zadužen za sve tajne službe u ratu. Pa sa šta? On je kao nevin, a kako su toliki ljudi istrani? On ništa nije znao o tome. Pa onda, kada je umro hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak, to je baš onako desno, tvrdo krilo HDZ-a, to je neki, u stvari, fašista, ustaša tamo. Njemu je na sahrani govorio čovjek koji je donedavno bio američki ministar odbrane, William Perry. Hvalospevi, citirao Šekspira, Gundulića, pa mislim, šta je Hašim Tači? Mislim, evo, nedavno je optužen Arkan za ratne zločine. Pa sad, pazite, mislim, Hašim Tači ima neku, da kažem, kriminalnu biografiju, napravi jednu gerilsko-terorističku organizaciju, isterao je tolike ljude, sa njim se rukuje Wesley Clark, komandant NATO, čak su navodno razmenili odlikovanja. Onda, pazite, moramo da vodimo računa o srpskom javnom mnjenju. Na primjer, u Americi smatra se sasvim normalno da, recimo, političari vode računa o tome šta etnički lobiji u Americi misle. E sad, oni, znači, traže Amerikanci da Vojislav Koštunica i DOS ne vode računa o tome šta Srbi misle o Srbiji, a oni u Americi, koja niti u ratu bogata je stabilna, vode računa šta kažu Jevreji u Njujorku, Kubanci na Floridi. Mislim, srpski lobi nije jak u Americi, međutim, srpski lobi je jak u Srbiji. DOS i Koštunica su izašli sa programom da nikog neće izručiti Hagu. Kada su oni izašli sa tim programom, Zapad se pravio lud. Niko nije rekao, e, mi nećemo prihvatiti takvu vlast. Nego su rekli, samo oni da srede Miloševića, pa ćemo posle da vidimo. E, pa ne može tako, to je onda varanje srpskih birača, to je opet ograničavanje izborne volje građana. Naprimjer, Voja Koštunica ima taj nacionalni romantizam, meni je to tuđe, ali opet to imaju i mnogi drugi političari, ali s druge strane ima jedan zdrav konzervativni instinkt, ono znači, ipak je najosnovnije da vlast obezbedi red i mir. Da se ono ne raspadne država, strah od anarhije. Uopšte, ideja da se do pravde može doći žureći. Kakav je Daje Milošević, on nikome sad ne predstavlja opasnost. Mislim, sigurno telefonira po ceo dan, ali od toga ništa neće biti. Tako da, pa se sjećate se, recimo, kad je Milošević došao na vlast, koliko je bilo ovde hajka, Stambolići, treba, to strašne reči govorene, seme da im se zatre. Ne znam, da se sjećate vi tih godina, krajem 80-ih. Recimo, to ipak Milošević nije dozvolio da se dogodi. I, mislim, je li nekom žao sad što se to nije dogodilo?
Stambolić, vjerovatno, jeste čovjek ubijen.
Pa pazite, sad pazite, vi sad to meni, ja to ne znam. Ja sam čovjek koji sedi u kući, čita knjige i novine, ja ne znam šta se dešava. Mislim, tajni kanali, ako bi sad se nesumnjivo dokazalo, razumete, da je, ne znam, Milošević ili neko iz njegovog državnog aparata direktno naredio ubistvo Stambolića, to onda menja stvari, ali ja tih dokaza nisam video. A i tu treba uzeti u obzir da je nekakvo pravilo prihvaćeno u posljednjih 2-3 decenije po svetu, da ako nekom bez krvi ode s vlasti, da mu se ipak gleda kroz prste. Važno je da niko ko je nevin ne strada. Sad neki koji su krivi, pa ako prođu nekažnjeni, a ne mogu neko konkretno veliko zlo da naprave, mene to nešto posebno ne pogađa. Pogledajte, recimo, ovi ljudi koji su osuđeni u Hagu, Hrvati, Muslimani, Srbi. Većina naroda ih smatra herojima. Niko nije uveren da su to stvarni krivci. Kada se govori o tome da li je Srbija evropska zemlja ili nije, onda se na zapadu češće govori to je evropska zemlja kad trebaju da nas kazne, nego kad trebaju nešto da nam daju. Mi ne možemo dozvoliti da se u Evropi dešava, ne znam, Srebrenica, ne znam, Vukovar, ne znam, opsada Dubrovnika, ali kad treba ovako da se neke pare daju nama kao braći Evropljanima, eto je onda drugi slučaj. Ovaj.
Da li će oni nas pustiti da se provučemo, a da im ne damo slovo?
Ne znam. Onda, znate, isto zavisi od kvaliteta naše vlasti. Ako mi imamo jednu ovako jedinstvenu, modernu, reformističku, demokratsku, dinamičnu, sposobnu vladu, tu bi mogli više da izvučemo za sebe. Isto je se postaje pitanje koliko ćemo mi njima trebati zbog situacije na Kosovu, ali ne mogu da procenim. Mislim, pazite, ovako sad ako treba da se predviđa sukob tako jakog zapada i tako slabe Srbije, nisu male šanse da ćemo oni nametnuti svoju volju. Ali ja sam izneo argumente protiv toga.
Stalno se plašim da ne prođemo jeftino nekako.
Gde smo jeftino prošli? Kako? Srbi su više nego kolektivno kažnjeni. Pa to je zemlja sa najviše izbeglica u čitavoj Evropi. Zapad navodno govori o nekom humanizmu. Pa da su oni stvarno humanisti, valjda bi im bilo važnije da se vrate naše izbeglice, nego da sad kazne Miloševića. Očigledno je za njih kažnjavanje Miloševića trijumf volje. Da dokažu, evo sad će ceo sve da vidi kako onaj koji se usprotivio nama, kako će da prođe. Meni je teško da se uživim u položaj da sam sad ja ministar ili predsednik. Smatram da je stvarno pravna država važna i stabilnost države iznad svega. Opet, trudio bi se da ne popustim ti pritisima, a nisam siguran da ne bih. Srpsko javno mnjenje, posle tolikih poraza u Ukrajini, u Bosni, na Kosovu, tolikog broja izbeglica, bombardovanja strane NATO-a, tu je potreba nekog tačno ko jeste nacionalista, ali je istovremeno i demokrata. Javno mnjenje nije bilo spremno da glasa za liberalnu varijantu. To je kao što recimo ako gledate istoriju evropskih zemalja. Naprimjer, potreban je bio jedan De Gaulle, znači u čiji se patriotizam i nacionalizam ni najmanje ne sumnja da izađe iz alžirske krize. Ili recimo jedan Nixon koji je poznati antikomunista, on je jedini mogao da uspostavi diplomatske veze sa Kinom. Nije neki levi američki političar. Jer bi ljudi sumnjali, a to je izdaja. Tako da u tom smislu Koštunica bio idealni kandidat prvo zbog svojih dobrih osobina, ili on jeste demokrata. Mislim, ko se plaši sada da će Koštunica da zabranjuje, da hapsi? Mislim, jeste on liberal. A s druge strane, i zbog ovih koje, bar sa naše tačke gledišta, nisu dobre, a to je taj nacionalni romantizam, u stvari su bile dobre. Tako da je na neki način bio idealni kandidat. Pazite, ti Srbi koji su na zapadu prikazani, znate ono, neobrijani, polomljeni zubi, divljaci, fotografiji su isključivo zverstva i tako. Sad se pojavio jedan čovek koji je mirniji, uglađeni i obrazovani, ja mislim, od većine, ako ne svih tih zapadnih političara. Šta, kakav je Blair, neki advokat, pa ne znam, Clinton, već znamo celu priču oko njega, pa onda ni Nemci nisu bolje prošli. Sad Srbi, koji su tu kao najprimitivniji, najnecivilizovani, odjednom oni izbace igrača koji sad šiša te zapadnjake. To je isto ovako zanimljiva jedna stvar. Tako da sve to u stvari bilo kako treba.
Dobro smo prošli i stali ste dobro razvijeni i bit će dobro, samo skoro.
Pa ja ne znam šta, mislim, šta vi očekujete? Taj put ka demokratiji, ka prosperitetu je jedan spor, težak put i drugim zemljama nije lako išlo. To Desimir zove srpska erotomanija politička, znate, kao ljube narod jedni druge, pa ih onda vole, pa im daju poklone. Ipak, glavne stvari zavise od nas. Mislim, mi treba da napravimo pristojnu državu, treba da smo orijentisani ka zapadu. Kad na zapad kritikuje, ne treba sve da odbacimo, ili često nas kritikuju opravda. Treba da se pomirimo sa susedima. Glavno je sad političko pitanje izgradnja pravne države. To manje više samo od nas zavisi. Tu je i naša tradicija nije tako dobra. Mi ne poštujemo zakone, norme, dogovore. To će ići sporije. A onda opet je glavno pitanje za većinu običnih ljudi. Hoće ljudi da žive dobro, ali ići će sporije. Ja recimo čujem izjave mnogih ekonomista, ne znam, mi ćemo za 5 godina biti srednje razvijena industrijska zemlja. To, evo, mada nisam ekonomista, siguran sam da će to neće dogoditi. U najboljem slučaju mi recimo za 10 godina, recimo znači 2010. možemo da imamo životni standard koji smo imali recimo u vreme Ante Markovića, ono 90. a 91. Znači 2 decenije razvoja smo izgubili. Sa šta da radim?
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why? If there's a God in the sky, why shouldn't he grin? High above this dreary 20th century dew. In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Ooh, escape those weary 20th century blues. Reached a deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win, not to lose, it's getting me down. Escape those dreary 20th century.
Peščanik.
Za razliku od Nirnberškog procesa i Tokijskog procesa, na Haškim procesima nema suđenja u odsustvu. To je otežavajuća okolnost za našu zemlju, jel da, i za ovu politiku. Kao što znate, Martin Borban je mogao da se smeška iz daleka ovim sudijama u Nirnbergu. Međutim, sasvim je sigurno da i optuži za ratne zločine iz naše zemlje neće moći da idu na čaj, kao što je sve vremeno Pinočije išao kod gospođe Tačer. Teško da bi ga i Lukašenko i Castro i Husein primili. Čuli ste, dakle, gospodina Aleksu Đilasa. Ovih dana su na temu dolaska gospođi Carla Del Ponte i uopšte odnose prema Haškom sudu govorilo se i u medija centru. Tamo su govorili gospodin Nebojša Popov i Helsinški odbor je imao svoju konferenciju za štampu. Njihova advokata je dala primjer veoma zgodan, čućete ga, zbog čega se smatra da naši sudovi nisu sposobni da obave te procese sve i kada bi nam dali da ovde se sude osuđenima za ove ratne zločine. A govorit će takođe i profesor Vojin Dimitrijević.
Rezolucija Saveta bezbednosti je rezolucija Saveta bezbednosti bez obzira koji broj nosila. Prema tome, ako tražimo da se poštuje rezolucija 1244, onda moramo da poštujemo i drugu rezoluciju Saveta bezbednosti. U sudu postoji kineski sudija, to je obično činjenica koja se prenebregava. Većina sudija nisu, kako se misli, muslimani. U jednom trenutku čak nije bilo ni jednog muslimana u sudi. Dakle, dok o tim činjenicama ne raspravimo, uključujući broj optuženih, uključujući broj osuđenih, uključujući njihovo poreklo nacionalno, mi nećemo moći da vodimo ozbiljan razgovor. Naravno da zapravo sud, tribunali postoji, zato što ovde, a i u drugim delovima bivše Jugoslavije, nije pokrenut ni jedan postupak, makar disciplinski, protiv nekoga ko je prekršio humanitarno pravo u ovim sukobima. Ja se sećam jednog izveštaja pukovnika ili potpukovnika Eremije o tome šta se radilo u selu Lovasu, gde su civili bili poslati da svojim telima krče minska polja, što je strahovitan zločin prema međunarodnom i humanitarnom pravu i prema važećim propisima ove zemlje. Pojeo vuk magarca, nije bilo ni disciplinskog suđenja, nije bilo ni jednog postupka. Sada, slučaj na koji se svi koncentrišemo, a to je slučaj bivšeg predsjednika Miloševića i nekih saradnika njegovih, on je zasenio neodazivanje tom nalogu pravičnosti i pravednosti i humanosti koje traje 8 godina. Ja razumem traumatičnost toga svega, nikako nije prijatno biti izložen nekom otkriću da su i tvoji sunarodnici vršili zločine, ali je da to dignemo iznad nivoa kafanskih svađa u kojim neko nekoga mora da pobedi, nego da razmotrimo tu stvar. Mislim da se ti postupci protiv svih mogu voditi bez obzira na tribunal i da će to već pojačati ugled ove zemlje. Isto tako mogu se i prema onima koji su optuženi u Hagu voditi postupci za ona dela koja nisu iz optužnice, a to je, vidite, kod nas sada na neki način popularnije istraživati ogromnu korupciju, istraživati ogromnu pljačku, što dovodi čak do moralno sumnjivog stava da je biti lopov, jel da mnogo gore nego biti ubica, ali tako je kako je, a sam postupak ekstradicije treba da se rešava po zakonu i mislim da je postignut dogovor da nam se da neko vreme da napravimo zakonski okvir za tu buduću ekstradiciju. Drugo je kritika ponašanje Karle Del Ponte, tužilaca. Mi imamo tu osobinu da ličnim osobinama nekoga, koga mi percipiramo kao neprijatnog, dajemo posuviše velikog značanja i uz to ide jedan ogroman prostakluk kad je žena u pitanju. Vi čujete nekoliko puta za Karlo Del Ponte da bi njoj jako dobro bilo da 3 dana provede sa muškarčinom srpskom pa bi se smirila. To je pomenuto u vezi sa Ojdanićem, to smo govorili za vreme rata, da Srbi nasiluju jer su tako atraktivni da žene uopšte ne treba da. 1984. godine ovde je bila lepo primljena jedna pacifistkinja koja se zvala Petra Kelly, slučajno otišla na suđenje šestorici, pa je protestovala zbog ponašanja prema disidentima. Sutradan je, i to u politici, izašlo da Petra Kelly ima male sise. Taj prostakluk je prosto nam isto tako šteti u inostranstvu. Drugo je, to je velika politička naivnost, jer sklonimo li Karlo Del Ponte, doće drugi tužilac. Prema tome, ja bi kritici ponašanja Karlo Del Ponte mnogo mogo što da dodam, ali napadati tribunal je i pravno i politički nemoguće. Ali i postoji jedna interesantna sprega naših ratnih huškača i odavde iz Hrvatske i drugde, da se sud nekako skloni, mi smo se igrali pravljenja države, neko je prošao bolje, neko je prošao gore, ali ajde da se više ne sporimo. Jel da, čuva se u Hrvatskoj dostojanstvo domovinskog rata, ovde se traži da se tribunal ukine, jer je on ne znam kako osnovan, znači postoji jedan otpor prema tome. Znate, ljudi kad stanu iza nekog projekta, kao što je projekt Velike Hrvatske, projekt Velike Srbije, oni ga dobaraju politički, a veliki broj ljudi ne smatra da time opravdava zločin. Kad počnu vesti o zločinima, onda se te vesti odbijaju, kao i u Nemačkoj sa Jevrejima. Eto, vrlo dugo veliki broj Beograđana obrazovanih je odbio da prizna da se bombarduje Sarajevo. Srebrenica još nije priznata. To je sa svim jedan mehanizam psihološki koji je sasvim razumljiv, ali ne bi trebalo da nas oslepi i zato je vrlo važno da se s time svaku u svojoj sredini suoči i ne samo oni koji su krivi u pravnom smislu, nego i oni koji nisu dovoljno učinili nešto u vezi s tim. I kod nas, kao i u svakoj državi na svetu, konačna odluka ekstradicije je politička. Prema tome, kod nas bi okružni sud mogao da utvrdi da postoje uslovi na osnovu, po mom mišljenju, rezolucije Saveta bezbednosti, a konačnu odluku bi morala donese vlada ili tačno savezno ministarstvo pravde.
U nas postoji navijačka atmosfera oko ove teme. Slična navijačka atmosfera je postojala i pre nešto više od 50 godina, oko toga da li predstavnici Jugoslavije treba da idu u Bukurešt na sastanak Informbiroa. Tu atmosferu pratile su i krajnje neobične izjave tadašnji visoki predstavnik Jugoslavije na pregovorima u Vašingtonu, sada pokojni Svetozar Vukmanović Tempo, rekao u jednom trenutku pregovora oko kredita, ako nam ne daju pare, mi možemo da jedemo lišće. Nekoliko decenija kasnije su nam rekli da ako ne dobijemo podršku sa zapada, ješćemo korenje. Ja sam siguran da i najprosečnija pamet u ovoj zemlji shvata da nije reč o razmeni političara za pare, nego je jednostavno reč o tome da ako hoćeš da budeš u palati nacije, prihvati kućni red, da nemoj se ponašaš kao čovjek iz pećine. Suština stvari je, međutim, po mom mišljenju, u tome što naša javnost nije još sposobna da se suoči sa jednom činjenicom, a to je da je u našoj zemlji već dugo zločin legalizovan. Rat je pomeo nekoliko stotina hiljada ljudi i ostao je taj zločin kao pritisak na egzistenciju ljudi, čineći tu egzistenciju krajnje nesigurno. Dokle god je zločin legalizovan, to znači da život ni minimalno nije siguran. Ne može se očekivati da iko ozbiljan ulaže novac u neku proizvodnju, bilo kakav biznis, ako mu preti opasnost ne samo da bude opljačkan ili reketiran, nego da bude ubijen. Mi se sa tom suštinskom činjenicom još nismo valjano suočili i kako kaže jedan naš pesnik Miodrag Stanisavljević, katarza je neophodna i mnogi od nas to slute. Ali mnogima je još uvek katarakta na očima, pa ne vide od čega treba da dožive i način da dožive katarzu.
Ovo su, da kažem, posljednji primjeri koji govore o želji našeg pravosuđa da se suoči sa ratnim zločinima. Slučaj suđenja koje se odigralo pred većem vojnog suda u Nišu, postupak koji je vođen protiv rezervista Vojske Jugoslavije Nenada Stankovića, Tomice Jovića i kapetana prve klase, znači iz redovnog sastava, zbog ubistva albanskih civila tokom NATO intervencije prošle godine. Naime, presudom od 20. decembra, znači radi se o datumu koji je bio nakon 5. oktobra i promjena koje su sada desile, Veće vojnog suda je utvrdilo da je Dragiša Petrović kao komandant bataljena Vojske Jugoslavije 28. marta 1999. godine naredio Stankoviću i Joviću da ubije starce Ferize i Rukiju Krasnići iz Gornje Sušice na Kosovu jer nisu žele da postupe po naredbi Vojske Jugoslavije od prethodnog dana po kojoj su svi Albanci iz tog sela morali da napuste selo. Ovo dvoje ljudi nisu mogli da napuste svoju kuću zbog starosti. Nakon toga kapetan je izdao naredbu da se oni ubiju. Ova dva lica su ubili, jedan je ubio gospođu u kući, njen suprug je ubijen u dvorištu. Nakon toga njihovi leševi su spaljeni i zakopani, pa ponovo raskopani, spaljeni i zakopani verovatno da bi se prikrili tragovi zločina. Ono što je najstrašnije ovde jeste da je tužilaštvo, a i sud, ovaj zločin kvalifikovalo kao obično ubistvo iz člana 47 krivičnog zakona Republike Srbije, a ne kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, iako je očigledno da se u radnjama okrivljenih tiču sva bitna obeležja ovog krivičnog dela. Da vas podsjetim da je za krivično delo ubistva zaprećena kazna zatvora od najmanje 5 godina, a za krivično delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva je zaprećena kazna i do 20 godina. U svakom slučaju sud je ocenio da za ovo delo oni treba da dobiju po 4,5 godine zatvora, ova dva izvršioca, a kapetan za krivično delo podstrekavanja na ubistvo je dobio 4 godine i 10 meseci, što opet da vas podsjetim znači da im je izrečena kazna ispod zakonom propisanog minimuma. Nama se čini da je trenutno situacija u srpskom pravosuđu da ne može da izvede suđenje koje bi bilo fair.
Ja sam više puta rekao da je Carla Del Ponte pogrešila, ali ne definitivno, nadam se, što je prihvatila mišljenje jedne anonimne komisije da zapravo nema razloga istraživati moguća kršenja međunarodnog humanitarnog prava u akciji NATO, što mislim da je pravnički diletantski, jer ako 3 mjeseca se troše tolike količine municije, nije valjda da nešto nije sumnjivo da se vidi. Sada Beogradski centar za ljudska prava pomaže grupi članova porodice poginulih u tom napadu na radio televiziju da pred Evropskim sudom za ljudska prava se utvrdi kršenje njihovih ljudskih prava napadom na taj cilj za koji mi mislimo da nije bio vojni cilj. E sada, ako se ispostavi što porodice misle da je postojala opomena da će taj cilj biti gađan, a namerno su ljudi ostavljeni da bi poginuli, da bi se iz toga izvukle propagande koristi. To je strašno. Ali to ne apsolvira i NATO. Jer ako NATO tvrdi da se bori protiv jednog zločinačkog režima, onda ne može da se zadovolji time što saopštava to vrhovima tog režima, mora je da nađe načina, i imao medijskih načina, da skrene pažnju da će on protumačiti zgradu RTS-a kao vojni cilj i da ne bude nepotrebnih žrtava.
Iako mi odbijamo presudu suda, u ovom slučaju Haškog, mi pristajemo na nastavak legalizacije zločina, i to ne samo pravne, nego i ideološke, i moralne, i političke. Sud je, osim delegalizacije zločina, i put ka istini. On nije cela istina. Ali ako mi ne vidimo da je suđenje put ka istini, nego mislimo da je to neka ujdurma protiv Srba, mi onda ne shvatamo suštinu zločina. Zločin protiv čovečnosti nije učinjen protiv pripadnika ove ili one nacije ili religije, nego protiv čoveka. I ako mi to ne shvatimo, mi onda govorimo o tome da, vrlo često se tako i kaže, da je to protiv Srba. To znači da mi Srbi ne možemo da spojimo svoju pripadnost srpskom narodu sa čovečnošću.
Shall I say, is calling?
Who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Peščanik.
Slušali ste Nebojšu Popova, profesora Vojna Dimitrijevića i gospođu Natašu Novaković, advokata Helsinškog odbora, a sada Desimir Tošić, gospodin Desimir Tošić. Kad ga najavljujem, ne propuštam priliku da vas podsjetim na njegovu fascinantnu biografiju, političku recimo. Gospodin Tošić je sada potpredsjednik Demokratskog centra, međutim, on je član Demokratske stranke. Pre rata bio je lider, kako se to kaže sada, Demokratske omladine Ljube Davidovića i Milana Grola. Za vreme rata je uhapšen od strane Gestapoa, bio u logoru, mislim na Sajmištu, posle toga u logoru u Austriji, a onda je otišao u emigraciju, bio je tamo 45 godina u Francuskoj gde je diplomirao sociologiju i ekonomske nauke, a potom u Engleskoj gde je uređivao, kažu, naš najcenjeniji migrantski list Našu reč. Čim je uspostavljen višestranački sistem, on se odmah vratio u svoju zemlju, to je bilo 90. godine, i odmah je počeo da putuje, da se podsjeti svoje zemlje, i poslali su ga na obronke Stare planine da priča o ljudskim pravima, znači u njegov rodni kraj. Sećam se prvog intervjua koje smo napravili sa njim, bio tačno 90. godine, kada je rekao, ako ovako nastavimo, postaćemo neistorijski narod. Evo gospodin Desimir Tošić, znači koliko tu, 11 godina posle povratka u otačbinu.
Ja bih ga predao sa gledišta prava, bez obzira kako je to pravo u Hagu. Međutim, kad Ujedinjene nacije vode računa o Karadžiću i ne hapse ga sa ogromnom armijom, do čega bismo mi morali da suprotno gledište imamo. Sada tu ima dve strane problema koja se ne zna, po mom mišljenju, na koja je jadnija. Očevidno je za mene da je Haški sud došao u trenutku jedne ogromne histerije protiv onoga što se zbivalo u Bosni, a to je nekako bilo upereno protiv nas. I s razlogom, ne samo bez razloga. To je čak i profesor Čavoški rekao, da može i on da pretpostavi da su Srbi, znači, najveći broj zločina. A ja, iako nisam brojao žrtve po Bosni, ja bih to smatrao da je to prirodno. Srbi su raspolagali sa dvema velikim institucijama pretitolske, titolske Jugoslavije, i oni su kao pravi Srbi, odnosno kao pravi Amerikanci, bili pobednici na tome, oni su dozvoljavali sebi sva moguća sredstva. To je urađeno u jednom datom objektivnom, da kažem, okruženju, jer da su muslimani imali za sebe jugoslovensku armiju, muslimani bi to isto radili sa nama. S druge strane, na te Haški sud, da se vratim na njega, on je organizujući sebe, organizovao ne samo sebe, nego i proceduru na jedan način koja nije zabavna. Ono što zove profesor Čavoški rasistički, ja ne bih tu reč upotrebio, ali tu ima nečega vrlo važnog, da su prema nama metode potpuno izvan prava. Oni nas od početka, od onih nesvesnih događaja u Bosni, tretiraju kao divlje pleme koje treba spržiti. Nemojte da zaboravite ono što naši ljudi zaboravaju. Međunarodna zajednica nije odmah krenula protiv Srba. Oni su nas dugo molili da prekinemo bombardovanje. Mi nismo hteli da čujemo. Naravno, nikad nam Napoleon, vojske Republike Srpske i predsjednik Republike Srpske nisu nam nikad objasnili zašto su 3 godine bombardovali dan i noć Sarajevo. Do sada to niko nije objasnio. Celo naše ponašanje je bilo divljačko. Fotografija sa četnikom u kokardi, šajkači sa nožem u zubima, to je obrišao ceo svet. Tamo su se ljudi ponosili. Pojma nisu imali šta rade. Ali Milošević mora da odgovara za dve stvari. Da je naoružavao paravojne i slao ih u Bosnu. To su Arkan i to je vojvoda od Karlobaga. Ja mislim da su to Milošević i glavni gresi. Ako Trponte ima nešto bolje, treba da nam kaže, da znamo. Recimo, ta tajanstvenost, znate, stvara, ja ne mogu da razumijem kako zapadni ljudi, neko kaže veliki broj, nije veliki, ali ustaju pravnici. Kako mi ništa ne znamo, ko je na listi, koji su njegova dela. Tako da ono što mene nervira kod međunarodne zajednice i kod Haškog suda i kod tih žena koje izigravaju, znate, tužioce, tako oni jurišaju, oni više liče na policiju nego što liče na sudije. Molim vas, to je vrlo važno. I mislim, još jedno što mi je teško da kažem, ali mislim da treba da kažem, da vlast se nije ponela politički prema Del Ponte. Ona je mogla da njoj da potpuni otpor, 100%, ali to mora da radi na jedan sofisticiran, politički, kako da kažem, civilizovan način, pokušavajući da ih ubede zašto kod našeg sveta taj sud je neprost, zašto mi ne možemo da učinimo ono što oni traže odmah, ono što je najstrašnije, znate, da oni traže odmah, znate, a to je ovako političke tačke gledišta, totalna glupost, znate, bez obzira što ja mislim da kad je uhapsite Miloševića, neće pući ni jedna puška. Kao što znate, mi smo Kraljevo ubijali kao pacove. Znate, ono, onu istoriju sa knezom Miranom, koji su te da ga udara u jednom seoskom prozvetu. Smedereci. Da se to dogodilo, Smedereo bi ušlo u istoriju. Znate, on je otišao tamo, oni mu sve pripremili, propadne on čovek, što je bio bistar, izvadi rovar, ko će da pucne. Dođu adjutanti izvuku ga iz pogana, razumete? Molim vas, druga reća šta smo radili sa Dragom Aleksandrom na komade. Milošević ovo bude zahvalno što je prošlo odlično.
Šta mislite za našu predsjedniku?
Pa ja bih morao da kažem, ja nisam njegov, ko što znate, ni lični, ni politički poštovalac. Ja mislim da je, kad se sve sabere negativno, pozitivno, njegove reakcije su više bile pozitivne nego negativne. Vrlo je teško u tom velikom pritisku koji se vrši protiv nas, u problemima koji se nižu svakoga dana. Vidite ovo sa Bujanovcom, to je jedna svinjarija Ujedinjenih nacija. Nemamo mi šta da pregovaramo sa njima. Mi možda im ustupimo Bujanovcu, ali ne možda pregovaramo. Teško je da se snađete, znate, Koštunica je jedan ozbiljan čovjek, intelektualan čovjek, pošten čovjek. Bez odvira što je konzervativni nacionalist. Ali to je ipak na jednoj evropskoj razini, znate. Pa vidite, ja sam veliki protivnik da je to Del Ponte nema prava da se meša u ekonomske probleme Jugoslavije i njene odnose sa međunarodnom zajednicom. Ona je tužilac. Ništa više. Nikakve izjave političke, nikakve ucenjivanje. Znate, oni to rade od početka, pazite, molim vas. Ali mi nismo država, normalno, da možemo da se durimo, da pretimo. To je, ta politika je isprobana i donala je katastrofu. Pazite, postoje druge metode. Ne znači da vi treba da se predate. Niko ne traži da se predate. Ali kad dajete otpor, ne smete da se namrštite kao neka stenica, ljut na međunarodnoj zajednici. Ona sva kriva, mi smo svi pravi. To se tako ne radi, a najmanje pravnici imaju pravo na to. Sad tu se nešto interesantno dešava u vladi Srbije. Ljudi za koji biste vi poverovali da su protiv, oni se pojavljaju da su za izučenje. Mnogi misle da je to ucenjivanje od strane Zapada, znate. To dano što misle na ovoga Napoleona, koji je prvo se nudio za načina geraštva, za ministra dana odbane, da li oni njih hoće da savladaju na taj način, ne bi znao da vam kažem, to je ovako misterija u kojoj, znate, taj Haški sud drži ceo svet i svoj nas. Vi zaista ćete me natrati da ne spavam dobro. Užasno se osjećam. Pazite, oni već ne znam koliko godina brbljaju da im se uništava državnost. Kako? Ko je taj u Srbiji koji nije priznavao državnost? Šta brblja predsjednik Crne Gore? To je neistina, to je laž. Drugo, neka izvine, pošto ja kupujem svaki dan pogled. Do Miloševićevo pada, napad je bio samo na Miloševića. Od Miloševića pada napade na Srbiju i na Koštunicu. Pitanje je da li su oni nacije. Međutim, ovdje se ne radi o tome. Može jedan narod da bude podeljen u federaciji. Amerika je jedan narod i ima koliko država, 48-50. Što tome, to nema nikakve veze. Suverenost. Nema suverenosti na način na koji je bilo u 19. veku i u 20. veku. To je svršeno. To je svršeno za Veliku Britaniju, za Francusku, Nemačku, to je smiješno. Vi nećete da budete sa Srbima, to je, a ne da vi suverenost, vi morate izgubite suverenost kada u Evropu i to ne za račun Srbije, nego za račun Portugalije, Austrije, Luksemburga. I sad vi ćete da delite suverenost sa Srbima, s kojima govorite jezik i s kojima ste povezani istorijski ne znam koliko vekova, ali ćete deliti sa ovim drugim zemljama. To je ovako smiješno. A drugo, Milošević sem prisustva vojske ništa im nije uradio. Pogledajte tih 18 stranaka. Pa tu je pola iz Crne Gore, porekao. Imate narod Crnogorce koji su ovdje priznaju Crnogorcima, kao što imate Crnogorce koji se priznaju samo Srbima. A čim vi imate jednu naciju, jedno društvo, neću da kažem naciju, u kojoj nije veliki broj siguran, koja je nacija? To nije nacija. Pazite, ne može da bude Škotlanđanin, jeste i nije. Škotlanđanin je Škotlanđanin. Iako Škotlanđani nemaju svoju državu. Ili Velšanin. Ako vi pogrešite u britanskom društvu i kažete da vi Englezi, ako izvinite, molim, ja sam Velšanin. Dakle, to je vrlo niska primitivistička razina političke svesti u Crnoj Gori. To je mene strašno jadilo, jer ja sam svuda tvrdio da je njihova svest, da je njihov standard politički na višem nivou nego u Srbiji. Povlačim reč, priznajem greh i pred Hagom ako treba. Kad ja sam bio na jednom skupu februara mjeseca, svaki narod mora da ima državu, a svaka država mora da ima svoju crkvu. Ja krenem ovom nesretnom, simpatičnom, kulturnom čovjeku i oba ima da mogu ja da odgovorim ovima. I onda ja njima kažem tešku uvredu, misleći da ćete ih premetiti. To što vi tvrdite da svaki narod mora da ima državu, a država mora da ima svoju crkvu, to je čista, pravoslavno, komunistička Habsburgija. Prave crkve univerzalne, one nisu vezane za naciju, to smo mi samo pravoslavci i mi to smatramo velikim našim plusom, to nije naš plus. Možda nam ne škodi, ali nije dobitak, što vidite da ne možemo nigdje da mrdnemo, samo do Bele Palanke, dalje nema. Ono su pagani, ovi moji na Staroj Planini, ne priznaju pravoslavlje. A drugo, znate, Crnogorci nisu došli u Srbiju, ako ne mislim 45. Da daju vlast, niti smo mi tamo išli s nekom vojskom, to je priča za malu decu, znate, vojska 1918. godine u Crnoj Gori je bila nekoliko bataljona, razumete, a tamo su velike teškoće pravili bjelaši, pošto Crnogorci kad vode boru u političku međusobno, oni ne znaju ni za kakva pravila. Ja sam siguran da su bjelaši imali ogromnu većinu, pošto prvi ljudi bili na strani bjelaša, Katrijani Dožić i Hrista Jojić i Nikola Škerović, tako da naređam velika imena crnogorskog naroda u vremena. Sa zelenašima bili su neki mali dvorski ljudi, kralja Nikole, znate, koji nisu bio neko veliko ugleda sem, recimo Provica Plamenac. Ali su bjelaši, pošto su vidjeli da imaju većinu, a to je kao partizani 45. godine, nisu birali sredstva protiv svojih protivnika. Ma ne, ali pa imate nešto drugo. Ja čitam pobjedu, u pobjedi je bilo pre nego što je nastala kampanja protiv Koštunice, protiv Srbije. Oni su dosta donosili, znate, teške slike šta je kralj Nikola radi. Nikola je okivao djecu od 16 godina, gimnaziste, u gvožđe. To je ta bila suverena Crna Gora. Dakle, u pogledu svinjarija, ubijanja, bukagija, lanaca, svi smo mi tu isti. Mi nemamo konvertita, čoveka koji iz jedne ideologije pređe u drugu i veruje u nju kao što je verao u prethodno. Mi nemamo uopšte neka duboka verovanja. Naše pravoslavlje je pagansko, nacionalističko. Tako se naša crkva održava da skupi nešto para. Otpevate Sveti Savi, ali otpevate i Srpskoj srednjovekovnoj državi, znate. Međutim, goluba prevrtača, mi imamo, ne sam da kažem na milione, ali recimo desetine hiljada. Ja mislim da je to dolazi iz ovog razloga, pošto ljudi ne gledaju političke stranke kao ozbiljne ustanove. Pazite, partije se osnivaju zbog nekog velikog poleta idejnog, pa onda zbog neke odbrane klasnih interesa, radničkih, seljačkih. Sve naše partije, manje, više, to nemaju. Dakle, to se sve izbjegava. Pa malo smo nacionaliste, malo smo monarhiste, malo smo i za pravoslavnu crkvu, a dajemo novac i adventističko. Tako mu nevjerovatno nešto, znate, čitavno je jedan haos. Važno da se prekrstite. Juče sam video jedan ministar koji je potpisao, krsti se, molim vas. Ja bih htio da mi pokaže neku fotografiju pre 1941. godine ili posle 1903. ili pre 1903. da mi pokaže fotografiju gdje se ministri zaklinju i krste se ili krste se kad biraju novu upravu opštinsku. A ja sam video opštinski odbor Užica, 1992. mislim, ne znam tačno, ne? Sav kleči, jer im popis teruje djavola. Jer su malo svi bivši članovi Saveza komunizma, što za mene ovako uživanje. Vidite, to nisu konvertiti, to su golovi prevrtači. Ni u šta oni nisu verovali. Jer pazite, ja to dajem kao primjer. 81. prošlog veka, odnosno pretprošlog veka, budu izbori pod naprednjacima. Ljubav, Vratnik i Perović, evropejski tipovi. I naprednjaci, pošto su na vlasti, dobiju većinu, ali ne veliku većinu, ali kao i dobiju veliki broj. Tu se sada nastane borba, znate, i ta se borba završi pokoljom radikala, 83. Timočka bubna. Desetoricu obesi, ja mislim desetoricu, obesi knez Milan, ali stotina kosudina teško robio. Svima lance, baš naša monarhija je bila uvijek demokratska. Pitajte Bečkovića i Milana Stoprotića. Svi su imali lance, znate, čak i Stojan Protić. Pradet Milan. Pašć je bio jedini filozof, on je pobegao. Kralj Milan se reši da menja politiku, znate, ne može više s radikalima se bori. Onda pobeda radikali 87. na izboru dobio 88. Moj prijatelj mladi istoričar Slobodan Marković tvrdi da su radikali nabili 160 ljudi, zakopali u zemlju, pretukli, jednom su popa nabili na kolac. Kod Slobodana ima, kaže da je bilo represije, ali da je to da su radikali to objašnjavali kao odisaj naroda, što morate da prihvatite. I sada, vi kad su radikali pobedili 87. godine, da ste vi mogli da nađete nekog liberala i naprednjaka, da se upiše u radikalnu stranku. Pa to je isključeno. Dakle, vidite, u tom vremenu nije tačno što se priča, tako je bilo uvijek kod nas. Ne, nije tako bilo kod nas. Dakle, mi smo bili jedno misleće društvo koje se razvrstavalo prema nekim predispozicijama. Dok kod nas je komunizam, znate, ubio veru, svaku ideju. Kad komunizam nije uspio, pa ne može ništa. To je to. Ja moram da kažem, ja sam spreman da se izvinim Hrvatima, da se oni prvo izvine za 41. za ustašku državu. Ja odmah potpisujem sve, što god hoćete. Jer ukoliko je, znate, hrvatski narod vezan za 41. ja mislim da nije vezan. Ja isto mislim da divljanja naših ljudi po Bosni i Hrvatskoj, znate, ne angažuju ceo srpski narod. I ovaj, ako se vi izvinite 41. ja ću da se izvinim za to, iako nisam umešan. Ono što ne razumiju Hrvati, znate, srpnasta religijski moment. Nema naše pravoslavlje greh kao pojam kod hrišćana. Meni je šef sveštenika u Engleskoj, Miloje Nikolić iz Barajeva, pričao da se popovi u Engleskoj, a bilo ih skoro desetak, jedan put godišnje skupljaju da se ispovedaju ko je zgrešio u toku prošle godine. Većina ne priznaje da je grešila. Ali hoću na kraju, kod Hrvata je to drugojačije, znate? I kad oni kaže izvinjavaju se, to ima neki smisao kod njih, znate, i to je sada razlika jedna, i to Hrvati moraju da razumiju, ne zbog toga treba nama da odobravaju, ne. Ali moraju da razumiju naš problem, pošto mi ne znamo za greh, pošto mi smo narod bez greha. U masi našoj pravoslavnoj taj pojam greha uopšte ne postoji. Uopšte ne postoji. Ja sam imao strica sveštenika, koji je bio krasan sveštenik, parok, kao iz francuskih romana. I moja mati postila petkom, a popije jeo uvek piletinu. Moja mati ga pita, pa treba oče Časlave, zašto? Kaže, ne umem da objasnim. Ali recimo, on to nije osjećao greh, iako je bio čedan čovjek. I čak bio pametan, pa ste mi, ovo je vrlo interesantno za našu političku psihologiju i naše popove danas. 40. godina, juni mjesec, ja se nalazim u vinogradu, na Staroj planini, i on ide iz grada. Plače moj pop, nikada ga nisam vidio da plače. Priđe mu, vidjet, sam bio najsredni, u čega plače? On kaže, Francuska je kapitulirala. A ja sam onda razbesit. I počnem ovako kao profesor Čvoški da napadam Zapad, to je Francusku. Izdajnici, neborci, pourquoi, pourquoi. A on meni kroz suze kaže ovo. Vidite, to je bila velika nacija bez obzira na vlast i rat. Nemoj desi mi da tako. Francuska će vas kusiti.
Peščanik.
U današnjoj emisiji slušali ste Aleksu Đilasa, Bojana Dimitrijevića, Nebojšu Popova, Natašu Novaković i gospodina Desimira Tošića. Milan Mihajlović je bio zadužen za realizaciju, montaža Ratko Ristić, emisiju pripremila je Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.